Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i danas ću vam predstaviti Miserere Andrea Bernasconija. Ovaj italijanski kompozitor epohe klasicizma živeo je od 1706. do 1784. godine i u istoriji muzike je ostao zapamćen pre svega kao autor opera. Bio je predstavnik italijanske opere serije, čija su ostvarenja za života postavljena na važnim operskim scenama 18. veka, kakve su one u Veneciji, Padovi, Rimu, Beču i Šenbrunu. Od 1744. do 1753. godine radio je kao kapelmajstor u Ospedale della Pietà u Veneciji. Godinu dana kasnije, po pozivu princa Maksimilijana III. Odlazi u Minhen, gde je na poziciji kapelmajstora na Bavarskom dvoru ostao do kraja života. Bernasconi je, pored scenske muzike, sa podjednakim uspehom pisao i duhovna dela, te je njegov rad u Minhenu obuhvatao komponovanje muzičko-scenskih i orkestarskih ostvarenja, najvećim delom opera i simfonija, ali i crkvene muzike. Među prvim duhovnim kompozicijama koja potiču iz ovog perioda je i Miserere u D-molu, koje ćemo slušati u večerašnjim visinama. Napisan je između 1753. i 1759. godine i sačuvan je u dva rukopisa. Prvi se nalazi u muzičkoj biblioteci Kolegijat Svetog Mihajla u Beruminsteru u Švajcarskoj, a drugi u arhivu eparhije Passau u Nemačkoj. Iako je Bernasconi autor koji potiče sa italijanske muzičke scene, materijal njegovog dela Miserere nam otkriva nemačke uticaje. Ovo potvrđuju segmenti dela poput stava Sacrificium Deo, koji je obeležen stalnim promenama tonaliteta i tempa, što u kombinaciji sa italijanskim elementima, oličenim u melodičnom vokalnom sloju, daje partituri originalan autorski glas. Bernasconi ga oblikuje u okvirima zrele klasičarske estetike, te tako Miserere karakteriše ravnoteža između horskog i orkestarskog parta, kao i dobro isprofilisana arhitektonika makroplana kompozicije, zasnovana najpre na kontrastima karaktera između stavova, a potom i dualizmu solističkih i tuti epizoda. Miserere Andrea Bernasconija slušamo u izvođenju vokalnih solista i hora Švajcarske radiotelevizije i ansambla i barokisti kojima diriguje Diego Fazolis. Thank you. U večerašnjim visinama slušali smo Miserere Andrea Bernasconija u interpretaciji vokalnih solista i hora švajcarske radiotelevizije i ansambla i barokistik pod upravom Diega Fazolisa. Prijatno veče želim vam, Nikola Pejčinović.